สวัสดีค่ะดิฉันพับเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะ EP 14แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาค่ะคุณผู้ฟังยานะคะถือเป็นหนึ่งในปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเลยค่ะเวลาเจ็บไข้ไม่สบายนะคะก็จะมีเภสัชกรที่จะคอยจ่ายยาให้เราเพื่อบรรเทาอาการของโรคนั้นๆค่ะยาส่วนใหญ่นะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยค่ะเป็นยาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะผู้ฟังมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราผลิตได้เองในประเทศค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าประเทศของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตยาให้คนไทยใช้กันเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้เพลงและวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะแขกรับเชิญวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านเป็นทั้งอาจารย์ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์นะคะเป็นทั้งเภสัชกรที่มีประสบการณ์ในการผลิตยาเพื่อวางจำหน่ายด้วยนะคะที่สำคัญคือเป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะต้อนรับและสวัสดีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายสวัสดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีและต้อนรับอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
เกริ่นมาซะยาวเลยนะคะอาจารย์ที่จะบอกว่าถ้าเกิดเล่าประวัติอาจารย์นี่คือเยอะมากรวมทั้งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอีกมากมายนับ10ชิ้นเนี่ยหลายชิ้นมากเลยด้วยของอาจารย์เองที่เป็นผลงานนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้คือพิสัยก็ต้องเกี่ยวกับยาด้วยอาจารย์แต่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตยาเลยทีเดียว
ครับก็ที่ผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับยาแอโรโซลแล้วก็ยาในรูปแบบของแข็งก็ต้องย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีก่อนสมัยผมยังเรียนในระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ก็ต้องเลือกโครงงานวิจัยเพื่อที่ใช้ในการจบปริญญาตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มียาแอโรโซลที่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศทุกชนิดทีนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือศาสตราจารย์ดร.ธีรพลศรีชนะก็จบปริญญาเอกมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็อาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อาจารย์ก็เคยทำงานในโรงงานผลิตยาแอโรโซลของบริษัท 3M ที่ประเทศอังกฤษผมก็เลยสนใจงานวิจัยด้านนี
้
ก็เลยเลือกทำงานวิจัยเกี่ยวกับยาแอโรโซลกับอาจารย์ธีรพลและหลังจากนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้เริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับยาแอโรโซลหลังจากนั้นผมก็เรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกก็ทำงานวิจัยด้านนี้โดยตลอดส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับยารูปแบบของแข็งก็ต้องเริ่มมาจากตอนที่ผมจบเป็นเภสัชกรแล้วผมก็เริ่มต้นทำงานที่โรงงานผลิตยาอยู่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งก็เภสัชกร R&D ก็ต้องทำงานร่วมกับทีมฝ่ายผลิตซึ่งส่วนใหญ่โรงงานประเภทไทยก็จะเป็นยาในรูปแบบของแข็งไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาแคปซูลหรือว่ายาอมในระหว่างการทำงานเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือสูตรตำรับเราเป็นเภสัชกรเราก็ต้องแก้ไขปัญหารวมถึงเพิ่มพูนความรู้บริษัทก็ส่งไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนายารูปแบบของแข็งอยู่ตลอดก็ทำให้ผมมีทักษะแล้วก็ความรู้ในด้านยารูปแบบของแข็งก็จะทำให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็พบเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องยาเกี่ยวกับรูปแบบของแข็งโดยตลอดก็ทำให้ผมได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับยาในรูปแบบของแข็งมาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับ
อ๋อนี่เป็นที่มานะคะเริ่มจากมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแอโรโซลนั่นเองอาจารย์คะแล้วไอ้ตัวคำว่ายาแอโรโซลกับยาของแข็งอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ต่างกันยังไง
ยาแอโรโซลก็คือยาที่เวลาพ่นออกมาก็จะเป็นอนุภาคจะแขวนลอยอยู่ในอากาศสำหรับผู้ฟังทั่วไปก็อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นสเปรย์ใส่ผมหรือว่าสเปรย์โกนหนวดหรือว่าสเปรย์สำหรับพ่นที่ผิวหนังลดอาการปวดเมื่อยแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นยาก็จะมีตัวยาสำคัญอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
ก็เป็นยาเหมือนฉีดพ่น
ใช่ครับ
เป็นชนิดฉีดพ่น
ก็จะมีตัวแก๊สไว้สำหรับอัดให้มัน พ่นออกมาเป็นละอองออกมาได้
เรียกว่ายาแอโรโซล
ใช่ครับ
กว้างๆชื่อเป็นทางการของเขาใช่ไหมคะอันนี้
ใช่ใช่ครับ ชื่อตามราชบัณฑิต
โอ้ทำเป็นทางการเลยแล้วเพราะแต่ว่ามีตัวยาชนิดนั้นๆเข้าไปรักษาแต่ละอาการนั่นเอง
ใช่ครับส่วนยารูปแบบของแข็งก็คือมันก็เป็นยาที่เป็นของแข็งทุกชนิดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับรูปแบบยาเม็ดยาแคปซูลแต่จริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านั้นเช่นยาผงแห้งที่เป็นผงไว้ชงสำหรับละลายน้ำดื่มหรือว่าลูกอมยาเม็ดหรือว่ายาเหน็บอะไรทั้งหลายก็จะมีที่เป็นของแข็งทั้งหมด
เป็นของแข็งหมดเลยผงก็เป็นนับว่าเป็นของแข็งเหมือนกัน
ใช่ครับ
นะคะแล้วก็เป็นยาน้ำใช่ไหมคะครั้งนี้อีกแบบนึง
ต้องเป็นผงที่เอาไปละลายน้ำแต่ว่าเราก็เรียกว่ามันเป็นยารูปแบบของแข็งเพราะเริ่มต้นมันมาจากของแข็ง
แล้วแบบนี้ยานี้มันมีกี่แบบคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราดูในตำรับจริงๆของเภสัชที่จะต้องรู้อย่าเอาละเป็นอนุมานได้ว่ามีแอโรโซล1แบบของแข็ง1แล้วก็มียาน้ำใช่ไหมคะอาจารย์
มียาน้ำแล้วก็มียากึ่งแข็ง
เช่นกึ่งด้วยโอ้
ครีมเจลหรือว่าพวกยาที่มันเป็นเพสก็คือค่อนข้างแข็งคล้ายๆครีมที่ค่อนข้างแข็งๆยาเหน็บก็มีแล้วก็จะมีรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นยาที่เป็นรูปแบบแผ่นแปะหรือว่ายาฉีดยาฉีดเช่นวัคซีนที่เราต้องฉีดป้องกันโรคโควิดอะไรเงี้ยก็คือก็เป็นยาอีกรูปแบบนึงที่เป็นยาปราศจากเชื้อ
ค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ๆก็จะถ้ามองจากสถานะของยาก็จะแบ่งง่ายๆก็คือของแข็งของเหลวหรือว่าของกึ่งแข็งประมาณนี้ครับ
นะคะโอ้ได้ความรู้เลยแหละเพราะว่าพอเรามองว่าเป็นน้ำแล้วก็คิดแค่ว่าเป็นของเหลวจริงๆแล้วก็มีรูปแบบอื่นด้วยที่ยังเป็นประเภทยาฉีดก็ถือว่าเป็นอีกแบบนึงที่แยกออกมาโอ้นะคะนี่คืออาจารย์ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการผลิตยาทั้ง2ประเภทนี้เลยก็ว่าได้นะคะคือที่สำคัญคืองานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะคะคือได้การตีพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเยอะแยะมากมายเป็นอีกหนึ่งท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีผลงานโดดเด่นมากให้อาจารย์เล่าถึงหลักคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการคิดค้นหรือว่าพัฒนางานวิจัยที่ผ่านมาหน่อยค่ะอาจารย์คะ
ถ้าแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานวิจัยเนี่ยถ้าสำหรับผมก็คงต้องเริ่มจากความชอบก่อนถ้าเราไม่มีความชอบเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานได
้
คือพอเรามีความชอบแล้วเนี่ยเราก็จะมีแรงหรือมีตัวกระตุ้นให้เราไปค้นหาข้อมูลหรือความรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อเราได้ทำงานเรื่องนั้นๆอย่างต่อเนื่องปุ๊บเราก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นจนเรามองเห็นช่องว่างหรือว่ามองเห็นโอกาสหรือมองเห็นปัญหาที่จะเข้าไปแก้ไขหรือเข้าไปพัฒนาต่อยอดในงานเรื่องนั้นๆได
้
ซึ่งมันก็จะเป็นทำให้เราเรียนรู้ที่จะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับ
เริ่มจากความชอบ
ใช่
ชอบก่อนแล้วมีความชอบการทำอะไรด้วยความรักด้วยความชอบมันก็ที่ก็จะไปได้เร็วแล้วก็มีความสุขกับการทำงานนั่นเอง
คือทำให้เราไม่รู้สึกล้าที่ว่าพอเราแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้สึกที่จะเบื่อหรือว่ารู้สึกท้อแท้ไปก่อน
แล้วความชอบของอาจารย์อะไรที่ทำให้อาจารย์รู้ว่าตัวอาจารย์อะชอบด้านนี้อาจารย์เพราะว่าเพียงเชื่อว่าเวลาเราทำงานเราเรียนมาเนี่ยนะคะเรารู้ทุกหลายอย่างมากเลยอยู่ๆแล้วทำไมฉันชอบอันนี้อาจารย
์เริ่มต้นจากสมัยเรียนผมก็อยากจะเป็นเภสัชกรโรงงานผลิตยา
อ๋อนี่มีความฝัน
ก็คือเนื่องจากว่าการทำงานในเภสัชกรโรงงานผลิตยามันก็จะมีความท้าทายหลายอย่าง
ค่ะ
เนาะจากที่ว่าเราจะได้รู้กระบวนการผลิตยาการแก้ไขปัญหาการควบคุณภาพแล้วก็บรรยากาศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยามันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ทำให้ผมรู้สึกมีความประทับใจทีนี้เราก็เลยอยากสนใจที่ไปทำงานในด้านนั้น
ๆ
ส่วนทีนี้การที่จะมาชอบเรื่องเกี่ยวกับงานกระบวนการผลิตมันก็จะมีหลากหลายอย่างทีนี้ด้วยความที่ว่ายาแอโรโซลมันยังไม่มีการพัฒนาผลิตขึ้นมาในประเทศไทยมาก่อนก็อาจจะเป็นจุดบันดาลใจอย่างนึงที่เราอาจจะสามารถไปช่วยต่อยอดทำให้เกิดยานี้ผลิตขึ้นในประเทศไทยได้หรือเปล่าน
ะคะ
ซึ่งปัจจุบันก็จะมีโรงงานอยู่ 2-3 โรงที่เริ่มต้นในการผลิตยารูปแบบนี้จำหน่ายในประเทศไทยแล้วด้วยซึ่งผมก็จะได้มีโอกาสในการเป็นที่ปรึกษาให้เขาเหมือนกัน
ดีจังเลยเริ่มต้นจากเห็นว่า บ้านเรายังขาดแคลนยังไม่มีอยู่หรือว่ามีอยู่น้อยนั่นเองนะคะที่สุดก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ให้อาจารย์เริ่มหันมาสนใจทางด้านนี้และที่สำคัญก็คือเราจะได้มีกำลังพลในการผลิตยาประเภทนี้ใช้ขึ้นเองในประเทศด้วยนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของเราจากนักวิจัยของเรานะคะมีคำถามที่บอกว่าแล้วเคล็ดลับในการจะทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจค่ะอาจารย์ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นได
้ครับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะให้ผลงานของเราเนี่ยได้ไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติเราอาจจะเริ่มต้นจากส่งไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีการแข่งขันค่อนข้างน้อยหรือแข่งขันไม่สูงก่อนทีนี้เมื่อเราได้รับการตีพิมพ์แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาผลงานแล้วก็ทำให้เราขยับไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี impact factor สูงๆหรือว่าเป็นที่นิยมในสาขาวิชาการนั้นๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากที่เราต้องมีผลงานวิจัยก่อนแล้วก็เริ่มเขียนถ้าเราไม่ได้เริ่มเขียนหรือว่าเริ่มลงมือทำมันก็จะไม่มีผลงานที่จะไปตีพิมพ์แม้ว่าครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะโดนปฏิเสธแล้วก็แค่ไปปรับปรุงผลงานเราแล้วก็ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใหม่ๆอีกครั้งนึงส่วนสำหรับผมก็ต้องเริ่มจากว่าเรามีเพื่อนร่วมวิจัยที่ดีมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือศาสตราจารย์ดร.ธีรพลศรีชนะก็เคยช่วยผมในการพัฒนาผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็เคยร่วมงานวิจัยกันมาตลอดตั้งแต่จบปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกทุกคนก็มีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเหลือในการทำงานวิจัยแล้วก็เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขามาช่วยกันเติมเต็มแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเราทำให้ผลงานมีความลุ่มลึกแล้วก็รอบด้านมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยขจัดข้อผิดพลาดในงานวิจัยผลลัพธ์เหล่านี้ก็ทำให้งานของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยพอผลงานของเรามีคุณภาพที่ดีเมื่อนำไปส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการก็จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แน่นอนครับ
แน่นอนนะโอ้เริ่มจากลงมือทำก่อนเลยอย่างอื่นอย่างแรกกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือลองส่งไปที่อาจจะไม่สูงมากนักก่อนนะคะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปที่มันทีมงานนี่สำคัญมากเลยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมกันถ้าเกิดว่าหลายๆชิ้นที่เราไม่สามารถจะทำคนเดียวได้
ใช่ครับเพราะว่างานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นความร่วมมือจากหลายๆคนเป็นทีม
ซะส่วนใหญ่นะคะอาจารย์นิวจังก็ถือว่าโชคดีมากที่มีทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความพร้อมนั่นเองด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยนอกเหนือจากการทำงานวิจัยการเป็นนักวิจัยและเป็นอาจารย์นะคะและอดีตเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเภสัชกรผู้ที่มีผลงานการผลิตยาที่วางจำหน่ายมาทั่วประเทศแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์ยังเป็นหัวหน้านะคะศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยค่ะอาจารย์นี่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะความเป็นมาค่ะอาจารย์วัตถุประสงค์ความเป็นมาทำไมเราจึงถึงก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศนี้ขึ้นคะอาจารย
์ครับสำหรับความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและก็เครื่องสำอางเริ่มต้นมาจากอาจารย์ในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็มีการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องก็คิดที่จะรวมกลุ่มในงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนายาแล้วก็เครื่องสำอางก็เลยรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางเมื่อเดือนเมษายน2557ก็ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป้าหมายตอนนั้นก็คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยทางด้านยาและเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานแล้วก็นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนบริการวิชาการแก่ประชากรในพื้นที่แล้วก็ภูมิภาคเนื่องจากเราทำงานวิจัยแล้วก็มีผลงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางในปีถัดมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางเมื่อเดือนธันวาคม2559ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางก็มีวิสัยทัศน์ก็คือเราอยากมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัยด้านยาและเครื่องสำอางที่มีคุณภาพในระดับสากลแล้วก็ภารกิจที่เราตั้งไว้หลักๆมีอยู่3ประการก็คือเราจะวิจัยและพัฒนายาและเครื่องสำอางเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชากรในพื้นที่แล้วก็ภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ให้บริการวิชาการรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้เราก็ยังมีการสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ด้วยซึ่งเราก็มีทั้งสอนปริญญาโทและก็ปริญญาเอกในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ด้วยครับ
โหภารกิจที่ครอบคลุมมากแล้วก็ก่อตั้งมาอย่างยาวนานนะคะจากหน่วยความเป็นเลิศนะคะ
เริ่มต้นจากกลุ่มวิจัยก่อน
กลุ่มวิจัยก่อนไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจน
เป็นศูนย์วิจัยแล้วก็เป็นศูนย์ในปัจจุบันนี
้ศูนย์ความเป็นเลิศแสดงว่าเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเขาเรียกว่าการตอบรับที่ดีอาจารย์มีการบริการวิชาการแบบไหนคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าในศูนย์ความเป็นเลิศที่ให้กับชุมชนหรือว่าให้กับสถานประกอบการที่เข้ามาติดต่อ
มีทั้งการพัฒนาสูตรตำรับแล้วก็มีผู้ประกอบการมาเสนอให้ช่วยพัฒนาสินค้าทางเกษตรให้เป็นเครื่องสำอางได้ไหมซึ่งเราก็เคยทำมาหลากหลายรูปแบบเช่นนำน้ำมันปาล์มมาทำเป็นครีมในการลดเลือนริ้วรอยเป็นครีมทากลางวันครีมทากลางคืนแล้วก็โลชั่นแล้วก็วางขายในท้องตลาดรวมถึงการพัฒนาเครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆเช่นเป็นซีรั่มเป็นโลชั่นซึ่งก็ช่วยทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการทั้ง O-top รวมถึงผู้ประกอบการระดับประเทศเราก็เคยช่วยพัฒนาสินค้าของเขามาเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าให้บริการวิชาการได้หลากหลายรูปแบบเลยทั้งยาแล้วก็เครื่องสำอางด้วย
ใช่ครับ
นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเราอยู่แล้วบอกว่าอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองติดต่อได้ไหมอยากทำเครื่องสำอางนั้นด้วยบ้างจังเลยค่ะอาจารย
์ได้ครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับจะโทรศัพท์มาที่0756728หรืออีเมลมาที่ผมก็ได้นะครับก็คือสมชาย sa@wu.ac.th ก็ได้ครับ
มากเลยนะคะนี่คือช่องทางการติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้ค่ะง่ายๆก่อนแล้วเราจะส่งต่อความต้องการของท่านไปให้ที่ศูนย์ความเป็นเลือดอีกทีนึง
ครับยินดีครับ
คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากกว่าจะมาเป็นรองศาสตราจารย์ดร.สมชายสวัสดีได้ในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาอาจารย์ย้อนวันๆกันไปสักนิดเพื่อเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบในเรื่องของประวัติการศึกษาเพราะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เองเนี่ยก็มีอาจารย์ที่จบมาจากประเทศอังกฤษด้วยที่มีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษนะคะคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะแนะนำประวัติการศึกษาของอาจารย์นักวิจัยของเราท่านนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายนะคะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากนั้นก็ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์เช่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะบอกว่าก่อนจะมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เนี่ยนะคะ อาจารย์เคยทำงานเป็นฝ่ายเภสัชกรฝ่ายวิจัยพัฒนาของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็รับผิดชอบในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายประเภทจนสามารถขึ้นทะเบียนและวางจำหน่ายทั่วไปได้ด้วยนะคะนี่ไม่ธรรมดาเลยประวัติถึงได้บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตยานั่นเองอาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงตอนเรียนถึงอยากจะเป็นเภสัชแล้วก็อยากจะเป็นนักวิจัยคะอาจารย์ถึงเลือกเรียนวิชานี้ต้องถามเผื่อน้อง
ที่ผมอยากเป็นเภสัชกรก็เนื่องจากว่าสมัยเด็กๆอาจจะเวลาเจ็บป่วยเราก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จะเห็นเภสัชกรทำหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลมีการแนะนำการจ่ายยาก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่เราสนใจที่จะเลือกเอนทรานซ์ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอ
าจารย์บอกว่าสมัยนั้นเป็นเอนทรานซ์เนอะสมัยนี้เขาเป็นโอเน็ตเอเน็ตกัน
ใช่ไหมใช่ครับ ทีนี้ก็พอเอนทรานซ์ได้เข้ามาในคณะเภสัชศาสตร์ก็ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเมื่อจบแล้วเนี่ยก็ค่อยไปสมัครงานที่บริษัทผลิตยาเนื่องจากเราชอบในกระบวนการผลิตยาอยู่แล้วเพราะว่าสมัยตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีก็จะมีแยกสาขานะครับก็คือมีทั้งเภสัชกรรมคลินิกมีเภสัชเวชซึ่งเรียนกับสมุนไพรแล้วก็เภสัชสังคมเน้นด้านการกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางด้านเภสัชเคมีที่เน้นทางด้านการวิจัยควบคุมคุณภาพยาวิเคราะห์ยาส่วนผมสนใจด้านการผลิตยาก็เลยเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมก็คือผมก็เลือกเรียนมาในด้านการผลิตยามาตั้งแต่ต้นเมื่อจบแล้วเราก็อยากที่จะทำงานในด้านที่ตรงสาขาของเรามากที่สุดก็เลยทำงานในโรงงานผลิตยามาตลอดครับ
นะคะนี่ก็คือก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์แล้วก็มาเป็นนักวิจัยของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเป็นที่มาของเภสัชกรท่านนี้นักวิจัยท่านนี้ค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้เป็นมาเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์บทบาทของความเป็นอาจารย์ หรือว่าเป็นเภสัชกรก่อนหน้านี้ที่ผ่านมากับเป็นนักวิจัยตอนนี้ค่ะอาจารย์แต่ละบทบาทเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของอาจารย์คะอาจารย
์ครับแต่ละบทบาทก็จะมีหน้าที่ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับถ้าการเป็นอาจารย์หรือว่าการเป็นนักวิจัยก็จะเป็นภารกิจหลักของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งการเป็นอาจารย์เนี่ยนอกจากจะต้องสอนนักศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือว่าในรายวิชาที่เรารับผิดชอบแล้วเราก็ต้องอาศัยงานวิจัยมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนด้วยซึ่งความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็ต้องพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงงานวิจัยเพื่อมาใช้ในการสอนนักศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยซึ่งงานวิจัยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนส่วนบทบาทของเภสัชกรเนื่องจากว่าผมอยู่ในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ก็จะต้องรับผิดชอบทำหน้าที่เป็นเภสัชกรในการบริการวิชาการที่ร้านยาเป็นเภสัชกรในช่วงเวลาบางช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ในการจ่ายยา
ให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในร้านยาของเราและนอกจากนี้เราก็ต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านการเป็นเภสัชกรตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเนี่ยเวลาผมไปจ่ายยาก็ทุกคนก็ต้องมั่นใจว่าจะได้รับยาแล้วก็ถูกกับโรคที่ทุกคนเข้ามาใช้บริการกับเราน
ะคะแน่นอนว่าเรื่องของงานวิจัยจะช่วยในการที่จะให้น้องๆที่เข้ามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยได้อัปเดตความรู้อยู่เสมอนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมอาจารย์ของเราถึงห้ามสอนอย่างเดียวต้องทำวิจัยควบคู่ไปด้วยจะได้ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอด้วยเช่นกัน
ใช่ครับ
นะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ในสาขาวิชาของอาจารย์เองเนี่ยการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างอาจารย์เล่านิดนึงค่ะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
์ครับสำหรับวิชาชีพเภสัชกรนะครับก็ถ้าน้องๆที่เข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 สาขาใหญ่ๆก็คือสาขาบริบาลเภสัชกรรมแล้วก็อีกสาขานึงก็คือสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการซึ่งสำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะแบ่งนักศึกษาใน2 สาขานี้เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่4ตอนเริ่มต้นเข้ามาชั้นเข้ามาเรียนกับเราตอนปี1ทุกคนก็จะเรียนเหมือนกันแล้วก็มาแยกสาขาตอนอยู่ชั้นปีที่4โดยการเรียนของสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการเนี่ยก็จะเน้นไปที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรยาชีววัตถุเครื่องสำอางหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตยาทั้งในระดับห้องปฏิบัติการแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาการประกันคุณภาพยาเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่เราผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพแน่ๆแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนยาหรือว่างานวิจัยทางคลินิกก็เกี่ยวข้องกับทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการด้วยครับ
ค่ะได้ยินว่าในส่วนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรามีโรงงานผลิตยาของเราเองเลยเหรอคะอาจารย์หรือว่าเป็นแบบไหนคะอาจารย
์เป็นตอนนี้เป็นโรงงานที่ใช้คล้ายๆเป็นโรงงานต้นแบบ
อ๋อเป็นโรงงานต้นแบบให้น้องๆเรียน
แต่ว่ายังไม่สามารถผลิตได้นะครับก็คือสำหรับให้นักศึกษาทำการเรียนการสอนก็คือทุกคนก็จะเห็นของจริงก็จะทำให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจกระบวนการผลิตยาแล้วก็ทำให้ทุกคนมีประสบการณ์เวลาไปทำงานจริงหรือปฏิบัติงานจริงเมื่อจบไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
นะคะถือว่าจำลองโรงงานมาอยู่ในมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียวนะคะให้น้องๆได้เรียนรู้นะคะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าหัวใจของการเป็นเภสัชกรหรือเป็นนักวิจัยในแนวคิดของอาจารย์ค่ะอาจารย์คืออะไรคะ
ถ้าสำหรับผมนะครับการทำงานวิจัยให้สำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกตั้งปัญหางานวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ก่อนก็คือการทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าแสวงหาความรู้หรือว่างานวิจัยประยุกต์เราก็ควรที่จะหาตั้งคำถามให้ได้เพื่อเราจะสามารถที่จะคิดระเบียบวิธีที่จะทำงานวิจัยนั้นเพื่อหาคำตอบให้ได
้
ซึ่งการแก้ไขปัญหาพวกนี้เนี่ยที่งานวิจัยเราทำเนี่ยก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าใครที่จะทำงานวิจัยด้านไหนหรือสาขาไหนผมก็คิดว่ามีประโยชน์ด้วยกันทุกอย่าง
นะคะเริ่มจากการคิดวิเคราะห์ให้ดี
ครับก็ควรจะค้นหาปัญหาของงานวิจัยให้ได้ก่อนถ้าเรารู้ปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาด้วยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาได
้นะคะนี่คือเรื่องราวนี้นะคะนักวิจัยของเรานะคะเป็นทั้งเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยานะคะเป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเวลแล้วก็เป็นนักวิจัยนะคะที่มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยค่ะมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รู้กันนะคะว่าเภสัชกรมหาวิทยาลัยเวลนักเนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายยานะเป็นนักวิจัยด้วยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะวันนี้นานๆทีค่ะอาจารย์เดี๋ยวรอบหน้าจะต้องเชิญอาจารย์เภสัชที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเครื่องสำอางเรื่องสมุนไพรและเรื่องอื่นๆมาพูดคุยเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ
ครับ
ว
ัน
น
ี้
นำร่องด้วยอาจารย์สมชายก่อน
ในศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางเรามีอาจารย์นักวิจัยหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น
ค่ะ
ก็ค่อยมาพบปะกับผู้ฟังในอีกครั้งถัดๆไป
ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้เรื่องราวดีๆจากรายการวิลลัครีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายสวัสดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์นะคะและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
ขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะพบกันโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพักเพลงและรายการ Wellness Research Podcast ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ